Se on Jumalan armo ja rauha.
Rauha.
Kerran Jumalan perheen väelle. Sikäli kun näen ja tunnen teitä, niin kyllä me nyt aika kodikkaasti ollaan Jumalan lapsina täällä jokainen paikalla. Sehän on niin, että kun tämmöinen sanajulistustehtävä kokouksen päätökseen tulee, niin aina pitää tietysti vähän tarkkailla sitä kuulijakuntaa. Kyllä se vaan näin on. Tietysti joskus on näin, ja se on aina iloisin aihe se, että jos on aivan varma, että Herra on antanut sanan jo ennen niin kuin paikalle tuloa, mutta aina tietysti ei näin ihan sitten ole. Mutta Jumalan sana, jonka mä koen ainakin itse näin, että aika ajoin nämä Raamatun jakeet, kokonaiset luvut on luettava ja palautettava omaan mieleen. Ja vuosi vuoden jälkeen niin Pyhä Henki avaa elävästä sanasta jotain uutta ja tarpeellista. On joitakin aiheita, mitkä täytyy toistaa seurakuntaelämässä ja uskonvaelluksessa. Ja yksi tämä, on, joka on tässä kokouksessa jo harvinaisella tavalla esillä ollut, liittyen Jumalan läsnäoloon ja sen kokemiseen. Ja toinen vaihtoehtokysymys sitten, että mitä jos Jumalan läsnäoloa ei olisi? Voidaanko me ajatella näitä terveisiä naisten päiviltä, miesten päiviltä ilman Jumalan läsnäoloa? Voidaanko me suorattaa Jumalan läsnäolo sieltä pois ja sitten pyrkiä tuomaan sieltä jotain hyviä terveisiä? Aika vaikeaa se olisi.
Ei siellä ole mitään tuomista.
Ei siellä ole mitään tuomista. Kyllä se niin kuin liikkuu tässä koko ajan. Ja tämä on niin kuin sellainen harmittava asia tässä meidänkin Suomen maassa, tai ihan maailmanlaajuisesti, kun katsellaan Jumalan läsnäoloa kenties vuosia, vuosikymmeniä, vuosisatoja sitten, ja mitä se on nyt tänään. Se ei ole mennyt paikkapaikoin parempaan suuntaan, vaan voidaan esittää tällainen kysymys, jonka Daavid, johon palaamme sitten hetken päästä. Toinen Samuelin kirja 6. luku jakeessa 9 Daavid kysyy, että kuinka Herran arkki, eli siis kuinka Jumalan läsnäolo voi tulla minun tyköni. Kuningasten kirjan puolella Daavid esittää saman kysymyksen näillä sanoilla, että Daavid pelkäsi sinä päivänä Jumalaa ja sanoi: kuinka minä voin tuoda Jumalan arkin tyköni? Eli Jumalan arkista puhuttaessa me voidaan ihan puhua suoraan Jumalan läsnäolosta, koska Jumalan läsnäolo oli sidottu tuohon Jumalan arkkiin. Mutta ehkä tämä Samuelin kirjan kohta on sikäli parempi, että Herran arkki voi tulla minun tyköni, koska eihän Daavid itse ymmärrämme, kun hän rukoilee, että kuinka minä voin tuoda Jumalan arkin, kun puhutaan Jumalan läsnäolosta. Me teemme valmisteluja sen eteen omassa itsessämme, ja Jumala antaa läsnäolonsa tietyillä ehdoilla. Ja ne ehdot tulee täältä Jumalan sanasta. Ja siksi tämä on niinku tarpeellinen aika ajoin ottaa Jumalan sanasta esille. Meidän tulisi oikeastaan tähän ihan lukea tämä tapahtuma. On monia muitakin Raamatun tapahtumia, missä vanhan liiton puolella meille opetetaan tästä Jumalan läsnäolon tarpeellisuudesta Israelin kansan historiassa, koska sehän eli hyvin vaihtelevasti. Aina kun Jumala oli paikalla ja Jumalaa kunnioitettiin ja pyrittiin elämään niin kuin sana opettaa profeettojen ja lain mukaan, niin menestys oli varma. Se oli taattu. Jumala piti kansastaan huolen. Mutta tottelemattomuus, Jumalan sanan laiminlyönti ja tämä, niin se on hyvin ikävää luettavaa, ne pätkät Israelin kansan historiasta. Toinen Samuelin kirjan luku 6 kertoo meille lyhykäisyydessään tuon tapahtuman siitä, miten Daavid saa sydämelleen lähteä hakemaan tuota Jumalan arkkia takaisin Sioniin, eli Jumalan läsnäoloa. Ja sitten tämä toinen Samuelin kirja luku 6, niin sehän on sitten myös laajemmin kerrottuna meille tuolla ensimmäinen kuningasten kirja luvussa 13 ja luvussa 15. Ja koska tämän nyt olen sydämelleni saanut, niin seurataan vähän tuota ajankulua ja kelloa ja tuodaan tästä nyt esille se, mitä aika sallii ja mikä sydämellä koetaan. Ja jos sitten hyväksi nähdään, niin jatketaan sitä sitten vielä viikon päästä. Mutta on hyvä palauttaa luku 6 meidän mieleemme. Daavid kokosi jälleen kaikki valiomiehet Israelista 30 000 miestä. Ja Daavid ja kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, nousi ja lähti Juudan paalasta tuomaan sieltä Jumalan arkkia, jonka Herra Sebaot oli ottanut nimiinsä. Hän, jonka istuinta kerubit kannattavat. Ja he panivat Jumalan arkin uusiin vaunuihin, veivät sen pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä, ja Ussa ja Ahjo, Abinadabin pojat, ohjasivat niitä uusia vaunuja. Niin he veivät Jumalan arkin pois Abinadabin talosta, joka oli mäellä, kulki Jumalan arkin mukana, ja Ahjo kulki arkin edellä. Daavid ynnä koko Israelin heimo karkeloi kaikin voimin Herran edessä, soittain kaiken kaltaisilla kypressipuisilla soittimilla, kanteleilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla. Mutta kun he tulivat Naakonin puimatantareen luo, ojensi Ussa kätensä Jumalan arkkiin, tarttui siihen, sillä härät kompastuivat. Silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan, ja Jumala löi hänet siinä hänen hairahduksensa tähden niin, että hän kuoli siihen Jumalan arkin eteen. Ja vähän hyppään eteenpäin. Tämä oli tapahtuma, josta Daavid sitten loukkaantui, tuli murheelliseksi. Mutta hän kumminkin niin kuin joutuu jättää tämän arkin hakemisen tällä kertaa sikseen. Mutta Daavidille sitten kumminkin kerrotaan, että kun arkki jäi sinne Obed-Edomin talon pihatantereelle 3 kuukaudeksi, niin Jumala siunaa tuota Obed-Edomin taloa ja kaikkea, mitä siellä tehdään, aivan semmoisella ihmeellisellä siunauksella. No sitten tulee toinen yritys, kun lähdetään sitten arkkia hakemaan, ja tuo arkin kantaminen ja palauttaminen Daavidin sille valmistamalle paikalle onnistuu, ja arkki palautetaan. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä Samuelin kirjan kohta, toisin kuin kuningasten kirjan kohta, ei nyt sitten kerro, että mitä tässä oli erilaista tuolla ensimmäisellä yrittämällä, joka siis ei onnistunut, ja toinen yrittämä, joka sitten tuotti sen mahdolliseksi, että Jumalan arkki palautettiin. Ja nyt tuolta kuningasten kirjasta haluan kanssasi hieman katsoa, että mitä nyt sitten oli toisin. Niin kuin totesimme, niin Jumalan läsnäoloa edes ensimmäistä kertaa ihmisen elämään ei haeta millään ihmistekoisilla, edes uusilla vankkureilla.
Amen.
Ei millään ihmistekoisella. Kun olet uskoon tullut, Jeesuksen sydämesi ottanut, syntisi anteeksi saanut, niin sinut on riisuttu niin kaikesta inhimillisestä kuin vaan totta voi olla. Ja niin kuin täällä olemme kuulleet, sisarenkin todistuksesta, että se kaikki kunnia kiitos menee Jumalalle ja Jumalan armon piikkiin. Ja näin se vaan on. Sama on uudistumisen kohdalla. Vaikka me kuinka hyppisimme ja karkeloisimme ja ottaisimme osaa vaikka kuinka hurjiin ylistystilaisuuksiin, kokouksiin, tapahtumiin, mutta me emme tee siihen uudistukseen vaativia toimenpiteitä, niin kuin Jumala sanassaan on säätänyt ja määrännyt, niin uudistusta ei tapahdu. Jumalan läsnäolo ei tule semmoisilla inhimillisillä yrittämisillä. Mutta mitä Daavid teki oikein, mitä hän teki väärin? Sillä jos vielä palaan tuohon äsken luettuun kohtaan, niin kyllähän tuo Daavidin, tuo kaikki, mikä tuohon ylistykseen ja karkelointiin liittyy, niin onhan se ollut varmaan aika valtaisaa. Daavid, musiikkitaitoinen, ja kaikki ne, jotka hän oli valinnut näitä soittimia ja ylistystä johtamaan musiikkia pitämään, siis oikein 100 000-päinen semmoinen joukko, niin onhan se valtavaa täytynyt olla. Mutta tuosta suuresta ylistyksestä, karkeloinnista, taidollisuudesta huolimatta, Jumalan arkki, eli läsnäolo, jäi saamatta. Tämä osoittaa meille jo tänä päivänä jotakin. Me emme taidollisuudella saa Jumalan läsnäoloa aikaiseksi. Jotain siis puuttui nyt Daavidin konsteista. Kuinka Herran arkki voi tulla minun tyköni tämän epäonnistumisen takia, Daavid sitten rukoilee ja ihmettelee nuo 3 kuukautta. Ja kun Daavidin hyvä ystävä Ussa sitten kuoli tuossa, kun Ussa sitten koittaa vähän niin kuin varmaan vaistonomaisesti noihin uusiin härkävankkureihin nojaa, jotta tuo vankkuri ei kaadu ja liitonarkki putoa kyydistä. Mutta näin ei saanut missään nimessä tehdä. Ja näin sitten Ussa kuolee ja Daavid loukkaantuu tästä syvästi, mutta saa myös valtavan Jumalan pelon, miksi näin piti tapahtua. Ensimmäinen kuningasten kirja, luku 13. Samoin kuin luvussa 15, meille sitten vähän laajemmin kerrotaan tästä. Ei vaan, onko se hetkinen, nyt vähän selataan. Siis toinen Samuelin kirja ja sitten missä se Erkki oli tuo vastakohta sitten sille? Kuningasten kirja jopa tapauksessa se on. Ja ensimmäinen kuningasten kirja. Joo, siinä on tuo vihkiminen. Ja no joo, no mennään joka tapauksessa eteenpäin. Katsotaan, kyllähän mä sen tänne olen merkannut. Virhe ei ole missään muussa kuin siinä, että se ei suinkaan ole kuningasten kirjassa, vaan aikakirjassa. Joo. Kyllä, se on aikakirjassa ja tässä se virhe oli. Ensimmäinen aikakirja. Joo, sen luvussa 13 ja 15. Kyllä. Joo, en tiedä mistä tuo kuningasten kirja nyt jäi pyörimään, mutta näin voi käydä. Eli sama tapahtuma. Luvusta 13. Jääkö se nyt tarkemmin teille tutkittavaksi, mutta se on niin kuin laajemmin kerrottu, mitä tässä nyt sitten tapahtui. Mutta vähän niin kuin taustaa tähän tapahtumalle, niin tämä Jumalan läsnäolo siis hyvin voimakkaasti vaihteli Israelin kansan kohdalla. sen mukaan täysin, miten sitten Jumalan käskyjä noudatettiin tai rikottiin, sekä sitten Jumalaa kohtaa suuntautuvan niin kuin kunnioituksen tai häpäisyyden tai penseyden mukaan. Kaikista järkyttävin aika ehkä tähän suhteessa niin kuin Jumalan läsnäoloon tapahtui siellä Eelin aikana, jolloin sanotaan myös tämä, että Jumalan lamppu oli jo lähes sammunut. Jumalan kirkkaus ja läsnäolo olivat jo lähes tulkoon poissa. Ja tuo päivä, jolloin sitten Eeli ja hänen poikansa kuolivat, niin silloin liitoarkki lopullisesti varastettiin filistialaisten toimesta, niin kuin ensimmäinen Samuelin kirja 4. luku sen meille kertoo. Ja se toimitettiin sinne Asdodin kaupunkiin epäjumalan patsas Daagonin rinnalle. Muistatte tämän tapahtuman. Ja sitten alkoi aika ihmeelliset tapahtumat tuolla Asdodin kaupungissa. Tuo Daagonhan patsas kaatui välittömästi ja sen kädet ja pää murskaantuivat. Ja tuota arkkia sitten filistealaisten toimesta siirrettiin 7 kuukauden aikana 5 eri kaupunkiin. Ja aina häväistys ja hirvittävyys oli niin kuin aivan valtavaa. Kun Jumalan arkkia tämmöiset ympärileikkaamattomat pakanakansat koitti sitten niin kuin siirtää. Ja aina se tuotti tuhoa. Ja siellä sanotaankin, että Herran käsi painoi assurilaisia ja hän tuhosi heitä. Hän löi heitä ajoksilla sekä Assuria että sen aluetta. Kun Assurin miehet näkivät, miten oli, sanoivat he, älköön Israelin Jumalan arkki jääkö meidän luoksemme, sillä hänen kätensä on käynyt raskaasti meille ja meidän Jumalallamme Daagonille. Ja lopulta sitten tämä Jumalan arkki toimitetaan lehmien vetämissä vaunuissa ja mukaan laitettiin jos jonkinlaista niin kuin hyvitystä, jotta sitten tämmöinen vapautuminen Jumalan vihasta ja noista hirvittävistä onnettomuuksista tapahtui. Se näin sitten lopulta tapahtuikin. Jumalan arkki saapuu lopulta sinne Kirjat-Jeremin kaupunkiin ja siellä tuossa aiemmin luettuun Abinadabin taloon. Ja arkista pidettiin niin hyvää huolta, että se tuotti todella Jumalan siunausta tuohon taloon ja siellä asuville ihmisille. Ja arkki sai olla, ihmetelkää, kaikessa rauhassa tuolla noin 20 vuotta. Ja kuka hallitsi tuohon aikaan Israelissa? Se oli kuningas Saul. Eli Saulin kohdalla, Saulin historiassa ei mainita mitään noitten Saulin 40 hallintavuoden aikana, että hän olisi niin kuin halunnut palauttaa arkin Jumalan läsnäolon Israelin kansan keskelle. Kaikkea muuta mainintaa on menestystä sotaretkillä aina siihen asti, kunnes sitten Saul tottelemattomuuden tähden Jumalaa kohtaan menettää voitelun, kaiken pyhän hengen voiman, koska voiteluhan edellyttää kuuliaisuutta Jumalan sanalle. Ja kuningas Saul teki tässä hirvittävän rikoksen. Ja siellä on monenlaista tapahtumaa sitten, kuinka nimenomaan Daavid hyvänä soittotaitoisena, laulutaitoisena koittaa sitten Saulin murhetta ja huonoa oloa niin kuin piristää. Ja onnistuukin siinä, koska Daavidilla oli voitelu. Mutta Daavidin ja Saulin kohtaaminen, ja ne on kanssa kovaa luettavaa. Eli Saulin hallitsemassa Israelissa oli monenlaista toimintaa, ohjelmaa, mutta ei Jumalan läsnäoloa. Ensimmäinen aikakirja 10. luku 13 sanoo meille, että niin kuoli Saul, koska hän oli ollut uskoton Herraa kohtaan, eikä ollut ottanut vaarin Herran sanasta ja myös sen tähden, että hän oli kysynyt vainaja hengiltä neuvoa. Mutta ei ollut kysynyt neuvoa Herralta, sen tähden Herra surmasi hänet. Siirsi kuninkuuden Daavidille, Iisain pojalle. Ja samaan aikaan siis Jumalan arkki on poissa kansansa keskuudesta ja Jumala sitten valmistaa omalle kunnialleen ja läsnäololleen sitten tätä tietä. Aikanaan kun Jeesus tuli ja alkoi toimimaan, niin Jeesuksenkin kohdalla oli eräs, joka raivasi tietä Jumalan pojan Messian tulemiselle. Ja hän oli Johannes Kastaja. Ja näin oli myös tämän Daavidinkin kuninkuuden kohdalla. Siellä niin aivan kuin raivattiin tietä myös. Sitten. Ja Samuel oli yksi tällainen. joka myös sanoo näin, että jos te kaikesta sydämestä ne käännytte Herran puoleen, niin poistakaa keskuudestanne vieraat jumalat ja astarket. Ja kiinnittäkää sydämenne Herraan ja palvelkaa ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Ja Samuel saa sitten lopulta tuon mieluisan tehtävän voidella Daavidin kuninkaaksi. Daavidin suurta tätä Jumalan sankaria ohjas pitkälti hänen elämänsä aikana hänen sisäinen semmoinen suunnaton jano Jumalan puoleen. Oikein semmoinen todellinen esikuva Jeesuksesta. Ja monastihan me luetaan ja kuullaankin näin, että Daavidin poika. Ja samasta sukuhaarastahan tämä Jeesuksenkin syntymä sitten tulee, niin kuin Daavidkin oli. Hieman tähän tapahtumaan, jossa Jumalan arkki nyt sitten lähdetään noutamaan. Sanotaan, että Daavid neuvotteli 1000 sadanpäämiesten kaikkien ruhtinasten kanssa. Ensimmäinen aikakirja luku 13. Daavid sanoi kaikille Israelin seurakunnalle, jos se on teistä hyvä, ja jos se tulee Herralta, meidän Jumalaltamme, niin lähettäkäämme joka taholle sana veljillemme, jotka ovat jääneet kaikkiin Israelin maakuntiin, ja papeille ja leeviläisille, jotka asuvat heidän luonaan laidunmaittensa kaupungeissa, että he kokoontuvat meidän luoksemme, ja siirtäkäämme Jumalamme arkki luoksemme, sillä Saulin päivinä emme siitä välittäneet. Ja alkaa valtaisat, kuulkaa, valmistelut ja operaatiot. Koko Israelin kansa oli koottu aina sieltä Egyptin Sihorista asti tuomaan nyt sitten ja suunnittelemaan Jumalan arkin palauttamista sieltä Kirjat-Järmistä. Ja varmaan tämä halu oli kyllä Daavidilla ja monilla muillakin niin ihan vilpitöntä. Kun sanotaan, että Daavid kokosi jälleen kaikki valiomiehet Israelista 30 000 miestä. Ja alkaa sellainen kokous, jossa varmasti me olisimme kaikki niin kuin jollakin tavalla viihtyneet ja halunneet olla mukana. Ensimmäinen aikakirja 13 ja jae 8 sanoo, että Daavid ynnä koko Israel karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä laulaen sekä soittain kanteleita, harppuja, vaskirumpuja, kympaleja ja torvia. Ja sitten jae 9 kumminkin sanoo, että kun he tulivat Kiidonin puimatantereen luo, ojensi Ussa kätensä tarttuakseen arkkiin, sillä härät kompastuivat. Ja silloin Herran viha syttyi Ussaa kohtaan. Hän löi hänet sen tähden, että hän oli ojentanut kätensä arkkiin, ja niin hän kuoli siihen eteen. Daavid nyt kansanjohtajana oli aika vaikeassa tilanteessa, sillä olihan suunnitelmat ja lupaukset jo annettu siitä, että liiton arkki, Jumalan läsnäolo tulee nyt takaisin. Että ne, jotka ei lähtenyt mukaan, niin odottivat siellä Daavidin kaupungissa. Ja Daavid tulee tyhjin käsin. Nöyryttävää. Ja noin 3 kuukautta, mitä sitten menee aikaa, niin Daavidin täytyi miettiä ja rukoilla, mitä tämä tarkoittaa. Hän, joka oli suuri sotasankari, tehnyt Jumalan ihmeitä, voittanut nuorempana joka jopa itse Goliatin. Ja nyt tämä Jumalan läsnäolo, joka Jumalan arkkiin oli sidottu, menestys ja varjelus koko kansalle, jää palauttamatta. Tässä vaiheessa tämä kaikki jo puhuu meille sitä, että olkoon Jumala meille edelleen armollinen siinä, että hänen sanansa totellen ja noudattaen niin henkilökohtaisessa vaelluksessa kuin koko seurakunta elämässä, että hän ei ottaisi pois henkeänsä läsnäoloansa meidän keskuudesta, eikä totisesti tule ottamaankaan. Daavidhan kirjoitti muun muassa katumuspsalmin, kun muistatte, kun hän sen valtavan synnin tähden oli menettänyt omassa elämässään Jumalan läsnäolon vaikutuksen. Hirvittävä olotila, synnin tähden. Ja sitten profeetta tulee ja paljastaa hänelle sen, mitä pahaa Daavid on tehnyt. Ja syntyy katumuspsalmi tuossa hirvittävässä synnin tuskassa. Ja siinäkin Daavid sitten rukoilee, että älä ota pois pyhää henkeäsi. Mutta kun tehtiin täyttä totta ja parannusta, niin Daavid saa syntinsä lankemuksessa anteeksi ja Jumalan läsnäolo palaa häneen. Ja nyt Daavid on niin kuin samankaltaisessa tilanteessa. Hän kyselee Jumalalta näitä miksi-kysymyksiä. Ja varmaan hän tutkii myös sitten sitä sanaa, joka oli kulkenut heidän mukanaan aina sieltä Mooseksen päivistä alkaen. Ja varsinkin tämä sanankohta, arvelen näin, tuli Daavidinkin luettavaksi. 5. Mooseksen kirja luku 17, siellä jakeesta 18 sanotaan, että ja kun hän on noussut valtaistuimellensa, kirjoituttakoon hän itsellensä kirjan jäljennyksen tästä laista, joka on leeviläisten pappien huoltossa. Ja hän pitäköön sen luonaan ja lukekoon sitä niin kauan kuin elää, oppiaksensa pelkäämään Herraa Jumalaansa ja noudattamaan tarkoin kaikkia tämän lain sanoja ja käskyjä. Ja näin Daavid sitten tutki, että miten sitten tämä liitonarkki Jumalan läsnäolo, miten, millä tavalla Jumala sen lupaa, miten se haetaan, miten se palautetaan. Eikä Daavidin suuri virhe noissa ensimmäisen yrityksen valmisteluissa, oli nimenomaan niissä valmisteluissa ja neuvotteluissa, sillä hän kokosi niin sanottuja mukamas viisaita ihmisiä ympärilleen, ja jos tämä niin kuin teidän mielestä nyt on hyvä, niin tehkäämme tämä. Mutta eihän Jumalan puoleen kääntynyt. Saati kirjoitettuun sanaan, esimerkiksi Mooseksen kirjojen, lainkirjojen kautta. Ja näinhän meillekin on neuvottu, niin kuin alkuseurakunnan kohdallakin, älkää lähtekö tästä kaupungista ennen kuin. Oltiin Jumalan sanan äärellä, Jumalan sanan kuulolla, oltiin neuvotteluissa. Ja kun sitten kehotus tuli, niin kaikki oli valmista. Jumalan sanasta siis löytyy Daavidille ohjeet, miten Jumalan arkkia tuli käsitellä ja myös sitten kuljettaa. Ensimmäinen, kun mennään eteenpäin, niin tarkat ohjeet tuli ainakin siitä, kuinka ja ketkä saivat arkkia kantaa. Lupa tähän oli vain papeilla, leiviläisillä. Ja muistamme, että tuo arkkihan oli varustettu korennoilla. Ja sitä ei suinkaan oltu valmistettu kannettavaksi tai kuljetettavaksi jossakin härkävankkureissa, ihmistekoisissa sellaisissa. Ei tänä päivänä vaikka millainen Rolls-Royce tai joku tulisi tuohon oven pieleen ja sieltä tulisi vaikka millaisissa kultasormuksissa henkilöitä, miehiä tai naisia, ei se tuo Jumalan läsnäoloa. Vaan kyllä se ennemmin tulee vaatimattomuuden, pienuuden, ei sillä nyt oikeastaan ole merkitystä, mutta Jumalan läsnäolohan sijaitsee ihmisen sydämessä. Ja Jumala, joka näkee sisimpään, niin tutkii. Ja varmaan tähän liittyen tämä toinen Mooseksen kirja, 25 luku sitten kertoo, että vain leeviläisillä oli lupa kantaa liiton arkkia. Ja sitä kannettiin olla korennoilla. Jos nyt oikein ymmärrän, niin vasemman olkapään päällä. Tietysti toisella puolella sitten toisinpäin, mutta kuvaten sitä, että nuo papit kantaa arkkia Jumalan läsnäoloa sydämellään. Tämä on jotenkin ihana kuva tällekin päivälle, että kyllä kun Jumala tuntee meidät salatuimpaan saakka, niin siellä sydämellä seurakunnan vanhimmat etunenässä kantaa Jumalan läsnäoloa ja säilyttää sitä. Totta kai me jokainen sitten omalla kohdallamme. Siellä sitä kannetaan ja siellä sitä vaivaa niin kuin nähdään. Daavidin virhe oli matkia pitkälti, voisiko nyt ajatella pakanoita maailman tapaa noutaa ja tehdä niin kuin maailmassa, eikä niin kuin mitä Jumalan sanassa neuvot. Noihin uusiin härkien vetämiin vaunuihin. Jumalan käsky sanasta nouseva neuvo oli noiden korentojen varassa harteilla lähellä sydäntä. nähdä vaivaa, sydämen tuskaa ja hätää Jumalan puoleen kääntymisestä. Niin, ehkä ajatteletkin sitä, että monenlaiset on ne konstit, joilla halutaan, että Jumala meidän keskuudessa vaikuttaisi ja toimisi ja tekisi jopa ihmeitä niin, että sairaat paranisivat ja ihmisiä tulisi uskoon. Mutta edelleen säännöt on samat. Me omalla sydämellämme taistelemme, näemme vaivaa ja kannamme ja tuomme mukanamme sitten Jumalan siunaavaa läsnäoloa. Davidille paljastuu sitten myös toinenkin hyvin tärkeä asia. Sanotaan ensimmäinen aikakirja sen luvussa 15 jakeessa 11, että David kutsui papit Saadokin ja Ebjaattarin sekä leeviläiset Uurielin, Asajan, Joelin, Semajan, Elielin ja Aminadabin, sanoi heille: "Te olette leeviläisten perhekuntien päämiehet. Pyhittäkää itsenne ja veljenne ja tuokaa Herran Israelin Jumalan arkki siihen paikkaan, jonka minä olen sille valmistanut. Suoraan Mooseksen kirjasta otettu oppi ja laki ja malli, joille Jumalan arkin kantaminen oli säädetty." Ensimmäisellä kerralla lähdettiin ilman minkäänlaista pyhitystä ja sitä, että kenellä on lupa arkkia ja miten kantaa. Lähdettiin ilman puhdistautumista Jumalan sanalla. Sitten oli miehiä, joiden tuli olla Jumalan säätämyksen mukaan paikalla saattamassa tuo arkki paikalleen. Ja niin kuin tuo ensimmäinen aikakirja 15 luku jae 13 meille sanoo, että sillä sen tähden, ette te ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, mursi Herra meidän Jumalamme meidät, sillä me emme etsineet häntä niin kuin olisi pitänyt. Ja Daavid oli löytänyt nyt tarkat ohjeet, joista hän sai olla varma, ja ne löytyi kirjoituksista Jumalan sanasta. Ja näin se on, ystävät, sisaret, veljet, tänä päivänä. Jumalan sana on neuvonut meille niin selkeän mallin siitä, miten säilyttää Jumalan läsnäolo meidän elämässämme, ja miten jopa petrata siinä, kasvaa pyhityksessä. Miten säilyttää seurakunnan vanhimpien toiminnan kautta sitten Jumalan läsnäolo ja jopa sen vaikuttava läsnäolon lisääntyminen seurakunnan keskellä. Eikä ne ole liian vaikeita ollut. Iloitsen siitä tämänkin seurakunnan perinteisenä seurakunnan kohdalla, että vanhimmat niin kuin toteuttavat ja elävät tässä. Ja vielä enemmän me voidaan vanhempina niin kuin kokoontua tämänkin aiheen ympärille, mitä Jumalan läsnäolo on. Tehdä täyttä totta ja parannusta omassa vaelluksessamme, kantaa ja rukoilla seurakunnan puolesta sydämellä sitä kantaen Jumalan valtaistumme eteen. Niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että seurakunta elää ja menestyy. Mutta miten moni seurakunta tekee tänä päivänä näin? Se on vakava kysymys. Sitten vielä yksi vakava asia, joka puuttui ensimmäisellä kerralla, niin oli tämä uhriasia, veriuhri. Mutta tuo Ussan kuolema, uskon näin, kun hän koski ja arkkia, niin se tekee Daavidista syntisen miehen. Ja niin kuin sanotaankin, Jumalan pelko tuli tuon kuoleman kautta Daavidiin. Se on tärkeä asia. Jumalan läsnäolon säilyttämiseen, sen kokemiseen ja todeksi elämiseen kuuluu aina Jumalan pelko, Jumalan kunnioitus. Ja niin kuin miesten päivillä ja tuossa aiemmilla viikoilla voimakkaasti omalla sydämelläni ja saarnassa on ollut esillä tämä, että se mikä meidän tulee jatkuvasti pyrkiä ja pystyä säilyttämään on Jumalan pelko. Se asenne, että minä olen armahdettu syntinen. Ja sellaisena me olemme koko tämän ajan, kun me tässä lihassa vaillamme. Ja tämä asenne ei saisi muuttua. Paavali kuvaa sitä niinkin, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Ja se, että me vähenemme tai pienenemme, niin se on juuri se, että kun me tunnustamme, että olen minulle syntiselle armollinen. Ja Daavid joutui tällaiseen tekemisiin Jumalan kanssa. Hän joutui tunnustamaan sen, että vaikka minä sotasankari, koko kansan suosikki, niin jos en minä ole syntinen Jumalan edessä, niin mikään ei onnistu. Ja näin sitten tämä veriuhriasiakin, se tulee tuohon Jumalan läsnäolon liitonarkin palauttamiseen mukaan. Ja vielä oli yksi asia, joka oli kyllä jo ensimmäiselläkin kerralla mukana, ja se liittyy tähän ylistykseen ja palvontaan. Siihen Daavid kyllä satsasi paljon jo ensimmäisellä kerralla. Mutta kun se ei riitä, vaikka me kuinka karkeloimme, ylistämme, tanssimme ja veisaamme, mutta jos se on vain siinä, ilman Jeesusta, ilman Jumalan pelkoa, ilman uhri karitsaa, niin kuulkaa, se voima ei tule Jumalasta. Se ei tule taivaasta. Se on vaan niin ja aamen. Mutta tämä tulee nyt sitten vasta niin kuin viimeisenä, koska ylistys ja palvonta, se karkelointi, se vilpitön hauskan, sehän on niin kuin hauskan pitämistä, se saa olla hauskaa, se tulee olla hauskaa. Niin se on seurausta, se on hedelmää jostakin. Mutta sillä ei synnytetä mitään hedelmää. Sillä ei paranneta yhtään sairasta. Vaan valhearmon tavoin se vaan lopulta vie ihmiset kauemmaksi Jumalasta. Mutta se on tällaisen Jumalan läsnäolon vaikutuksen hedelmä ja ihana sellainen hedelmä. Se on maailman malli tuo, että syntyy tällainen ylistyksen hurmos, hauskanpito, karkelointi. Koska kyllähän tämä menee jo erilaisiin aiheisiin, mutta tulee vaan mieleen tämä sieluvihollinen saatana, itse langennut enkeli Lucifer, kaiken ylistyksen ja musiikin mestari, Jumalan taivaassa. Hän käyttää musiikkia yli kaiken ja on siinä onnistunut. Niin kyllä hän pyrkii tämän oman ammattitaitonsa ja kykynsä ja henkensä tuomaan sitten myös Jumalan lasten joukkoon, ohjaamaan väärällä tavalla. Mutta kyllä Pyhä Henki osaa vielä paremmin sitten ohjata oikeanlaiseen ylistykseen ja palvontaan. Ei siihen tarvita sieluvihollista mukaan. No niin, loput te voitte lukea Jumalan sanasta, mutta kävi näin, että Jumalan arkin palauttaminen onnistuu. Ja se tuodaan lopulta Jerusalemiin. Ja tästä seuraa välittömästi se, niin kuin Raamattu meille ilmoittaa, että koko kaupunki tuli siunatuksi, mutta myös ravituksi. Siellä ensimmäinen aikakirja 16. luku jäi 3 sanoo, että hän jakoi kaikille israelaisille sekä miehille että naisille kullekin leipäkakun, kappale lihaa ja rypälekakun. Tässä on pienenkin pojan tai pienen tytön eväät, jotka Jumala antaa. Ja kun meidän lähtökohta on se, että meillä itsessämme ei ole mitään,
amen,
niin meillä on sitten lopulta niin paljon, että meillä on kotiin vietäväksi, niin kuin Daavid antaa tässä jokaiselle myös kotiin vietävää. Me tulemme tyhjänä pienenä, armahdettuna syntisenä. Me tulemme siunaamaan ja me saamme jopa kotiin vietäväksi. Pienen leipä ton pojan kala ja se leipäihme, tai oikeastaan ne kaksi, mitä evankeliumissa esille tulee, niin itse asiassa, kun ne annettiin ekana Jeesukselle, Jeesus siunaa ne, ja sitten takaisin opetuslapsille heidän kautta jaettavaksi, niin opetuslapset saivat kotiin vietäväksi enemmän kuin mitä oli aluksi olemassa. Anna Jumalalle ensin. Se on Jumalan matematiikka, niin silloin sitä riittää. Tämä, jota en vielä malta ottaa pois, niin oli kumminkin yksi, joka ei halunnut tulla kosketetuksi eikä siunatuksi millään tavalla Jumalan läsnäolosta. Te muistatte Miikalin, Saulin tytär. Halusi olla kaiken siunauksen ulkopuolella ja hän oikeastaan niin kuin moittii Daavidia, että nyt Daavid, sinä olet häpäissyt itsesi koko kansan keskuudessa. Olet paljastanut sydämesi ja kaikkesi, että eikö yhtään hävetä. Niin Daavid vaan sanoi, että tähänkin minä olen liian halpa. Eikä hän piittaa tämän Miikalin sanoista. Kun Herran arkki tuli Daavidin kaupunkiin, katseli Miikal, Saulin tytär, ikkunasta. Ja nähdessään kuningas Daavidin karkeloivan, hyppivän Herran edessä, halveksi hän häntä sydämessään. Ja mikä oli Miikalin palkkio tästä? Hän ei saanut lasta, hän oli hedelmätön. Hän oli onneton koko loppuelämänsä. Vain tuon tähden, että hän ei halunnut osallistua siihen, kun Jumalan arkki palautetaan. Se, mihin Miikalin isä Saul ei ollut minkäänlaista mielenkiintoa kohdistanut. Aina seurakunnan keskellä on, ja ilmeisesti tuleekin olla henkilöitä, jotka on vähän niin kuin perässä hiihtiöitä. Ne arvostelee, mutta ne pitää meitä toisaalta pienenä ja semmoisina siunaavina. Niitä tulee olla. Ne on aivan kuin niitä tuhlaajapojan se velipoika, vanhempi veli, joka kyselee palvelijoilta, mitä täällä tapahtuu. Ja kun isä oli laittanut tuhlaajapojalle pidot, teurastanut syöttö, vasikanko se oli, ja pukenut sitten kultaisilla sormuksilla. Ja vanhempi veli katsoo ulkopuolelta sisäänpäin, eikä halua osallistua tuohon Jumalan läsnäoloon. Niin seurakunta aina pitää sisällään näitä, jotka ovat aivan kuin ulkopuolella, katsovat sisälle ja arvostelevat. Heillä on arvosteluhenki. Mutta näitä tulee olla ja siunataan heitä ja toivotaan, että jonakin päivänä he astuvat itse sisälle parannuksen tekemisen kautta. Jumala sinua, sisareni veljeni, siunatkoon sillä, että älköön Jumalan läsnäolo sinusta koskaan poistuko, eikä se poistukka Jumalan toimesta, ainoastaan jos me syntiä tehden siihen mieltyneenä, mutta kun me anteeksi pyytään syntiä katuen, haluamme omistaa sydämen, joka on niin kuin puhdas Jumalan puoleen kääntyvä, niin Jumalan lupaukset kuuluu. Hän on meissä asuva henkensä kautta. Mutta tämä Jumalan läsnäolo, niin kuin ymmärrät, niin me olemme niin riippuvaisia siitä. Koko tämä kaupunki on riippuvainen, tulevaisuus. Koko meidän maamme on riippuvainen siitä, mitä Jumalan läsnäolo tulee tulevaisuudessa tekemään. Älköön Jumala koskaan kääntäkö selkäänsä pois kasvojensa tästä meidän synnyin maastamme, vaan vielä armahtakoon. Mutta se tapahtuu vain niiden kautta, jotka sydämellään kantavat Jumalan läsnäoloa. Rukouksissa, päivästä toiseen, vuodesta toiseen, niin Jumala antaa vielä löytää itsensä tämänkin maan keskellä. Aamen.